Radio Verda Podcast. Bonan ĵaŭdon amikoj, estas la tria de novembro 2015 kaj vi aŭskultas Radion Verda. Hodiaŭ mia kapo estas iom nebuleca, verŝajne ĉar mi tro longe dormis. Mi ne ĉi diros al vi, kioma horo ĉimatene mi vekiĝis, estas embarase. Sed mi havas energion, ĉar mi min ekscitas la fakto, ke la reklamo por Radio Verda, kiun vi povas aŭdi ĉe la paĝo ĉe radioverda.com, aperis en la podcasto de eble la plej fama podcastisto Adam Curry. Oni nomas lin la patro de podcastado. Kai finfine li auskultigis mian reklamon, kiun mi faris por Radio Verda, kaj tio vere ĝojigis min. Iom bedaŭrinde, ke li ne komentis fakte pri ĝi. Li apenaŭ blekis fone, kiam mi en la reklamo demandis, ĉu li komprenis ŝerce, sed ĉiukaze li aŭdigis ĝin, kaj mi certas, ke multaj homoj aŭdis ĝin. Eble estas miloj da aŭskultantoj de tiu lia programo, kiu nomiĝas Daily Source Code, se vi volas serĉi ĝin. Kaj specife la epizodnumero estis la hodiaŭa aŭ la 273. Ĉu vi povas imagi jam esti registrinta preskaŭ 300 epizodoj? Li vere estas unu el la fondintoj, mi pensas, pri de podcasta. La podcasta kulturo. Ĉiukaze, tio feliĉigas min. Estas la tagmezo nun, kiam mi ne scias, ĉu vi povas aŭdi tion, verŝajne ne. Ĉi tiu mikrofono ne kaptas eksterajn sonojn, sed ĉi tie en Vankuvero ĉiutage la tagmezo oni aŭdas la ŝipegojn, kiuj samtempe hupas aŭ sonoras, kaj estas iom bela maniero saluti la posttagmezon, mi pensas. Mi devas pardon peti pro la son kvalito de la lasta epizodo. Mi scias, ke estis iom aĉe, mi ne scias, kio precize okazis. Mi metis la alian mikrofonon inter mi kaj Karlina por provi kapti ambaŭ voĉojn, sed tio ne tiom bone funkciis. Mia voĉo estis pli laŭta ol tiu de Karlina, kaj kiam mi devis altigi la tuton, mi pensas, ke mia voĉo iĝis tro laŭta kaj tiam malklariĝis. Hodiaŭ pluvegas en Vankuvero, kiel ĉiam novembre, mi pensas. Estas mia unua novembro ĉi tie ĉe la okcidenta marbordo de Kanado, sed mi aŭdis la terurajn raportojn pri kia estas la aŭtuno kaj vintro ĉi tie. Se vi ŝatas pluvon, mi forte rekomendas la urbon en novembro. Mi ne memoras, kiam precize mi laste vidis la sunon, sed oni diras al mi, ke mi pretigu min, ĉar la vintro eĉ malpli sunas kaj kompreneble iom pli malvarmas. Malofte neĝas ĉi tie, anstataŭe pluvas, mi pensas, dum la tuta vintro. Do mi devas akcepti tion, ŝajne, kaj pretigi min por multe da tempo endome. Sed tre plaĝas al mi rulkuri, mi kaj la vojetoj ĉi tie en Vankuvero estas belegaj por rulkurado ĉe la maro kaj ĉirkaŭ la parko. Sed nuntempe vere ne plu eblas rulkuri en tiom da akvo kaj folioj kaj branĉetoj ĉirkaŭ la parko. Nun mi preferas bicikli. Mi pensis, ke mi sukcesis trovi bonan manieron pasigi la aŭtunon sur biciklo. Sed eĉ tio estas malfacile, kiam tiom pluvas kaj tiom malvarmas. Sed mi vere devas provi esti ekstere pli dum la vintro. Ĉu vi ŝatas skii? Mi malofte skias. Mi tre ŝatas ĝin. Mi trovas, ke estas tre multe koste devi ĉiam lui la ekipaĵojn necesajn. Sed mi pensas, ke mi skios ofte ĉi vintre. Estas tiom da bonaj skiejoj proksime al ĉi tiu urbo. Kaj mi provis nur unu foje pasint vintre neĝtabuladon. Sed tion mi ŝatus ekzerci, ĉar estis tre amuze, kaj eĉ pli, se mi ne pasigus tiom da tempo sur mia pugo. Do, mi raportos al vi ci vintre, ciù mi successos iri al la montoi por exerci min plie in nec tabulado. Ciù istias cio placas al mi? Mi vere shatas migdaloin. Mi volas nur menci, estas iom strange, se mi volas menci, ciom bonai migdaloi estas por mangeto. Inter mangioi, se oni havas iom da malsato, kai nur volas simplan kaj pretan manĝeton. Manĝu migdalojn. Mi legis lastatempe kaj aŭdis lastatempe pri la bonaj trajtoj de migdaloj por la sano, kaj vere, ĉu ne ili estas facilaj kaj bongustaj al mi? Mi trovas, ke estas tre facila maniero plenigi la stomakon nur iomete inter la normalaj manĝoj, kaj ĝi donas iom da proteino kaj nu, mi ne scias, estas multaj bonaj aferoj pri migdaloj, mi ne faris tiom bone la esplorojn. Se mi volas diri, ke mi rekomendas tion, se vi serĉas iun facilan manĝeton. Mi trovas tamen, ke ili tusigas. Ĉu ne? Ili dispeciĝas kaj sekas en la buŝo kaj restas eroj, kiuj kaŭzas iom da tusado, almenaŭ ĉe mi. Ĉu okazas tio ankaŭ al vi? Aŭ ĉu vi preferas aliajn nuksojn? Certe vi povas komuniki kun mi per kontakti ĉe radioverda.com por lasi viajn pensojn pri tio kaj pri ĉio ajn, pri kio mi parolas, aŭ aliaj proponataj de vi temoj. Sed hodiaŭ mi jam salutu vin kaj ĝisu vin. Parolas Arono en Vancouvero, Kanado. La veronta.